të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe.
Në ditët e para të fillimit të fushatës për zgjedhjet lokale të 22 tetorit në Kosovë, përfaqësues të shoqërisë civile kërkojnë nga subjektet politike që të mos keqpërdorën resurset publike me qëllime elektorale, siç ka ndodhur çdo herë në fushatat zgjedhore në të kaluarën.
Në rubriken tonë të rregullt të për të rinjtë në Kosovë Vox, sot ata shprehen për barazinë gjinore. Në këtë kuadër Blerina Fetahu thotë:
Pavarësisht që bëhen shumë organizata për barazi gjinore në Kosovë, për përsëri nuk ka barazi gjinore në Kosovë, për arsye ndoshta është edhe mentaliteti.
Të dëgjojmë se çka mendon njeriu Nexhmi Bytyçi.
Po shet si ko pengesë pak, se dhe mes në përkatuna që e kom vrejt, ama on shqyëtë për pare, beset që i bajt mirë.
Ekspertët konsiderojnë se në Kosovë raportet ndërmjet mjekve dhe pacientve nuk janë në nivelin e duhur. Gjatë këti programi, sot e diel 24 shtator 2017, po ashtu mund të dëgjoni.
Partit politiket në mesnat fillojnë fushatën elektorale për zgjedhjet lokale më 15 tetor. Këto janë zgjedhjet e para që organizojnë nga qeveria e re pas krizës së rënd politike në për të cilën kaloi Maqedonia në 3 vitet e fundit.
Në Gjermani, sot të zgjedhjet e përgjithshme. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka shkruar në rrjetin Twitter mbrëmvon se nuk ka mbetur shumë nga marrëveshja atomike me Iranin. Pakistani dhe India kanë këmbyer akuza për terrorizëm të sponsorizuar shtetror në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të shoqërisë civile thonë se nga monitorimet që ata i kanë bërë gjatë fushatave zgjedhore në Kosovë në të kaluarën, kishin vënë në pah keqpërdorimin e fondeve publike në fushatat të zgjedhore. Ata thonë se subjektet politike asnjëherë nuk e kanë përfillur ligjin për zgjedhjet, i cili e parandalon këtë dukuri. Ata kërkojnë që për keqpërdorimin e këtyre fondeve në fushata të jepet përgjegjësi para organeve të drejtësisë në Kosovë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Në ditët e para të fillimit të fushatës për zgjedhjet lokale të 22 tetorit në Kosovë, përfaqësues të shoqërisë civile kërkojnë nga subjektet politike që të mos keqpërdorën resurset publike me qëllime elektorale, siç ka ndodhur çdo herë në fushatat zgjedhore në të kaluarën. Fushata për zgjedhjet lokale të 22 tetorit ka nisur 4 ditë më parë dhe do të zgjasë 30 ditë. Pak ditë para fillimit të fushatës për zgjedhjet lokale, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj kishte marrë vendim që personave që mbajnë poste publike të zgjedhur apo të emëruar, t'ju ndalohet përdorimi i pasurisë qeverisë gjatë fushatës zgjedhore. Për çdo keqpërdorim të pasurisë zyrtare për gjatë fushatës zgjedhore në zgjedhjet lokale, kryeministri Haradinaj ka thënë se do të ndërmerren masat përkatëse konform legjislacionit në fuqi. Jeton Zulfaj, menaxheri programeve në Lëvizjen Fol, tha për Radion Evropa e Lirë se keqpërdorimi resurseve publike ka qenë evidente në çdo fushat.
Ka një vendim më hershëm për mos keqpërdorim të mos të veturave zyrtare, të cilat prore janë keqpërdor në fushata zgjedhore, mirë po jo vetëm fushata. Janë keqpërdor domthon çdo ditë punës, edhe në udhëtime jashtë vendi, në pushime, domthon madje edhe në blerje të përditshme. Unë shpresoj që ky ka mekanizëm suksesshëm, mirë po vendimi ishte dashur më përcjell ndoshta me sanksion.
Ai thot se në të kaluarën ka pasur tolerancë të madhe të keqpërdorimit të pasurisë publike në fushatat zgjedhore dhe që rastet e tilla nuk janë adresuar dhe nuk ka pasur sankcionime.
Nuk janë sankcionuar fare, do të thonë ka pasur një tolerancë jashtëzakonisht madhe. Na kemi parë raste vetëm ato të cilat kanë dalë media, kanë filluar me u adresu deri diku. Mirë po, rastet kur dalin media janë skandale dhe ne po flasim për përdorim të përditshëm.
Organizata që monitorojnë fushatat zgjedhore në Kosovë vazhdimisht në të kaluarën kanë përmendur në gjetjet e tyre shfrytëzimin e asetëve publike në fushata zgjedhore. Përfaqësues të organizatës joqeveritare Demokracia Plus theksojnë se subjektet politike nuk kanë respektuar asnjëherë në asnjë fushatë zgjedhore ligjin për zgjedhje të përgjithshme. Valmir Ismaili, analist në këtë organizat, thot për Radio Evropa e Lirë se shfrytëzimi i resurseve publike për qëllime elektorale në të kaluarën është bërë në vazhdimsi.
Vendimi i tillë do të thotë në rrethona normale do të ishte i panevojshëm, sepse ne kemi një ligj i cili funksionon një gjë të tillë, do të thotë ligji për zgjedhje të përgjithshme, e thot mua atë që e ka thënë Zoti Haradinaj, do të thotë zyrtarët publik ndalohen që të shfrytëzojnë për fushat zërore resurset publike. Fatkeqësisht, në të kaluarën kemi pasur raste të shumta që janë raportuar edhe nga mediat edhe nga shoqëria civile, kur ka pasur përdorim të resurseve publike në interes të subjekteve të tyre politike.
Shfrytëzimi resurseve publike për qëllime elektorale në të kaluarën ka qenë ndaluar edhe me kodin e mirësjelljes për subjektet politike. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë po i bën përgatitjet finale për mbajtjen e zgjedhjeve të rregullta për organet veçeveristëse lokale, që do të mbahen në 38 komunat e Kosovës. Në garë për zgjedhjet lokale po marrin pjesë 91 subjekte politike, prej tyre një koalicion, 35 parti politike, 30 iniciativa qytetare dhe 25 kandidat të pavarur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Disa të rinjë në Prishtinë konsiderojnë se femrat janë të diskriminuara në krahasim me meshkujt. Më tutje në rubriken tonë të rregullt për të rinjtë në Kosovë Vox. Duke u shprehur lidhur me të drejtat e barabarta gjinore, disa prej tyre konsiderojnë se këto të drejta ende nuk janë në nivel të duhur dhe se kjo duhet të përmirësohet. Anketën në këtë temë disa të rinjë të reja e ka zhvilluar Arton Konushevci.
Të rinjët konsiderojnë se barazia gjinore në Kosovë nuk është në nivelin e duhur. Sipas tyre, femrat vazhdojnë të mbeten të diskriminuara në shumë aspekte në krahasim me meshkujt. Të rinjët thonë se janë të gatshëm të kontribuojnë te kalimin e pabarazive. Blerina Fetahu, e cila studion për shkencat politike, thotë se në Kosovë nuk ka barazi gjinore.
Pavarësisht që bëhen shumë organizata për barazi gjinore, në Kosovë përsëri nuk ka barazi gjinore në Kosovë, për arsye ndoshta është edhe mentaliteti i Kosovës që ende është ajo tabuja burri o burr, edhe unë nuk mendoj që ka barazi gjinore. Veç e shohim në për jetën e përditshme, nëse e shohim një mashkull që bën një sjellje diçka ose edhe në përpuna, çka do të bën, mashkulli nuk i ndihet për të madhe, ndërsa femra është ajo hala më e shtypun, më që nuk duhet me punu, ka ende familje, pavarësisht që në Prishtinë duket që femrat janë më civilizuar, po nëse shkojmë në qytete tjera është ende ajo që femra duhet me qëndru në shtëpi dhe duhet më kujdes për fëmijët e tyre.
Edhe Lirim Meholli, student, mendon se në Kosovë çështja e barazisë gjinore duhet të rregullohet.
Për mendimin tim, 60-40%. Nëse e marrim me përqindje, meshkujt 60%, 40% femrat.
Bislim Berisha thot se të dyja gjinitë, si femrat, ashtu edhe meshkujt, duhet të kenë të drejtat e barabarta dhe nuk duhet bërë dallime.
Meshkujt kanë më shumë barbarësi.
Se?
Se di, menoj që ashtu.
A duhet me pas?
Nuk duhet me pas, duhet me pas barabartat njëta, si femna, si moshkujt. Bile ma shumë femnat, se i kalon shumë ropa. Unë jam për barazi gjinore. Ma shumë i vrejnë për puna dikun, për institucionet ndryshme. Për shembull, nëse një femër punon te një lokal diçka, është e shtyp në mas parit prej pronarit lokalit.
Mirlinda Kaçiu nga Prishtina, e cila studion në medrezen Alaudin, tregon se ka shumë raste ku vrehen dallimet që kanë të bëjnë me barazinë gjinore.
Unë mendoj se barazia gjinore në Kosovë është me përqindje shumë të ulët, së pari në aspektin e punësimit, në aspektin e shkollimit dhe shumë aspekte të tjera, sepse ne po shohim pra në të gjitha institucionet më shumë ka meshkuj. Dhe mendoj se edhe femrat kanë të drejtë.
Egzona Bellagushi thotë se si femrat ashtu edhe meshkujt duhet të jenë të barabartë në të gjitha aspektet dhe nuk duhet bërë dallime.
Për barazinë gjinore në Kosovë mendoj që hala duhet me punu se në shumicën e rasteve djemtë shumë i marrin që më të aftë edhe ju jepet leja për ma shumë për me punu ata e ju femnat. Dëqysh është fjallat që femnat e ma të shkelta, e djemt ka ma shumë edhe burrat ka ma shumë për parësi.
Në Zhmi Bityqi thot se të gjithë duhet të angazhohen për përmirësimin e pozitës dhe fuqizimin e rolit të gruas në Kosovë.
Për shetë që ko pëngis pak se dhe mes në përkatuna që e kom vrejt, ama on shë qëjtë për pare beset që i bajt mirë, po ko nevoj edhe pak. Me pas ma shumë edikat të prindve për mi kazu që do të me pas barabartë si femra, si moshkët.
Kosova ka ligjin përkatës që siguron barazinë mes gjinive, por sipas organizatave që merren me të drejtat e grave, thonë se mungon zbatimi i ligjit në praktik. Kosova është në mesin e pak vendeve që me ligje ka të rregulluar pjesëmarrjen e grave në jetën politike dhe posaçërisht në kuvendin e Kosovës, prej mbi 30% të kuotës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertët konsiderojnë se në Kosovë raportet ndërmjet pacientëve dhe mjekëve janë të ndërlikuara. Në këtë kuadër ata theksojnë se në situatën e tashme pacientët janë të disfavorizuar, pasi ata në një mënyrë nuk i dinë të drejtat e tyre. Ministria e Shëndetësisë e Kosovës para do kohë ka njoftuar se në 6 muaj të parë të këtij viti kanë pranuar 60 ankesa të natyrave të ndryshme, ndërsa shumica prej tyre tashmë janë proceduar. Kronike Ariana Kasapollit.
Raportet mes mjekut dhe pacientit në institucionet publike shëndetësore në Kosovë nuk janë në nivelin e duhur. Kështu thonë profesionistë të fushës duke potencuar faktin se pacientët në Kosovë vazhdojnë të kenë të cenuar sigurinë e tyre si pacient. Donë se pacientët i kanë të garantuara të drejtat e tyre me legjë dhe kanë të drejtë ankese për çfarë do shkelje që ju bëhet, hulumtimet e organizatave të ndryshme tregojnë se ata kanë pak njohuri për këto të drejta. Petrit Beshiri, drejtori i Kolegjit Heimerer dhe themeluesi i Institutit të Evropës Juglindore për politikat shëndetësore dhe sociale, i tha Radios Evropa e Lirë se ka një asimetri në mes të raporteve mjek-pacient. Sipas tij, për këtë qëllim është organizuar edhe një simpozium për të parë gjendjen reale dhe për ta përmirësuar atë duke marrë praktika nga vendet e Bashkimit Evropian.
Pacienti në Kosovë është në një gjendje që e ka të cënun sigurin si pacient, qoftë për shkak të lajmeve të përditshme të cilat flasin për problemet në sistemin shëndetësor kosovar, për problemet që kanë me ballafaqimin e mos sigurisë gjatë ofrimit të shërbimeve shëndetësore, për korrupcionin e tjera e tjera.
A i shton se kjo çështje duhet të rregullohet brenda për brenda institucionit shëndetësor, pasi jo se cili pacient ka qasje edhe në ballafaqim juridik.
Ne në aspektin e informimit dhe mbështetjes e pacientit, flasim çdo herë për asimetrin që prodhon sistemi shëndetësor. Duke u nisur nga aspekti ligjor, pacienti në qoftë se ka probleme me sistemin shëndetësor, të di se ku duhet drejtohet, të di se cilat janë mekanizmat që mund të përdor që të vi tek e drejta e ti. Pastaj, nevojitet një avokim për pacientin, sepse jo çdo pacient është në gjendje që të ballafaqohet me çështje juridike.
Besim Kodra, udhëheqësi i shoqatës për të drejtat e pacientëve, tha se nuk ka raporte cilësore mjek-pacient dhe se duhet të punohet në këtë drejtim që të rritet cilësia e bashkëpunimit të pacientëve dhe komunikimit më të mirë me ta.
Ka raste kur ankohen mirë, po ankesat nuk janë shumë shpesë për shtatë mungon një urit për të drejtat e tyre.
Ndryshe, institucionet publike shëndetësore janë të obliguara me ligjin për shëndetësi që t'i vendosin në hapësirat spitalore kartat e të drejtave të pacientëve, këta të fundit duket se nuk i kanë vrejtur bazuar në hulumtimet e bëra për një urit rreth të drejtave të pacientëve. Në pyetjen tonë se sa qytetarët dinë se kanë të drejta që ju takojnë me ligj, në rast se frekuentojnë institucionin publik shëndetësor, ata thonë se nuk kanë dëgjuar se kanë të drejta dhe se nuk dinë ndonjë adresë ku do duhet të adresonin problemin apo shkeljen e tyre. Vlora Gjakova, studente Fakultetit të Arteve, thotë se raportet mjek-pacient lënë shumë për të dëshiruar.
Të drejta dhe pacientëve në Kosovë, qatë sa dione, nuk respektohen heqë, dhe pse nuk e dija ekziston diçka që i përcakton drejtat e pacientëve, më siguri po ekzistoj ka dëmë thonë, dhe një leq apo që i cakton drejtat e pacientëve, unë nuk pas në ndëgju ma herët, edhe pse të e marë parasysh trajtimin, për shambull, kur ki nevoj më shku në QKUK-n, në spitalin universitar, është i të mërshëm, s'pëdija me fajtë të në, apa fajtë të
në. Në Ministrinë e Shëndetësisë tashmë kanë deklaruar se në 6 mujorin e parë të këtij viti, përmes linjës falas për qytetarë që kanë të drejtë ankese, kanë pranuar rreth 60 ankesa të natyrave të ndryshme dhe 90% e tyre tashmë janë proceduar. Ata kanë thënë se kryesisht ankesat kanë qenë rreth mungesës së mjekut në vendin e punës, pastaj referimi i pacientëve në ordinanca private të caktuara, përdorimi i barnave pa banderola e probleme të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fushata zgjedhore për zgjedhjet lokale në Maqedoni fillon sot pas mesnatës. Në garë për qeverisin e 80 komunave dhe Shkupit, si njësi e veçante e pushtetit lokal, marrin pjesë 19 parti politike dhe koalicione. Bazuar në deklarimet e partive, gjatë fushatës nuk do të mungojnë asë sulmet kundër politikave të qeverisë qendrore që nuk kanë të bëjnë direkt me problemet në nivelin lokal. Kronike përgatitur nga korespondenti në Shkup, Isuf Kadriu.
Këto janë zgjedhjet e para që organizon nga qeveria e re pas krizës së rënd politike në për të cilën kaloi Maqedonia në 3 vitet e fundit. Ndërsa shihen edhe si teste për partitë politike të cilat të dolen me një rezultat thuajse të barabart në zgjedhjet parlamentare të 11 dhjetorit të vitet e kaluar. Bazuar në deklarimet e fundit, fushata elektorale do të karakterizohet edhe me retorik lidhur me çështjet qendrore. Opozita Maqedonase pretendon se në këto zgjedhje do të demaskoj si që thot politikën e dështuar të pushtetit qendror.
Nasha ta punuda, posvetenost, odgovornost i znajnje ke bide najdobriot odgovor na haosot i neizvesnosta koje shto SDSM ja predizvika.
Oferta jonë për kushtimi, përgjithësia dhe dia do të jene përgjigja më e mirë për kaosin dhe pasigurin që e ka shkaktuar LSDM-ja. Maqedonia do të kthehet në rrugën e suksesit dhe zhvillimit dhe atë rrugë do të udhëheqim nëse bashku me qytetarët. Këto zgjedhje janë një mëngjes i ri për të gjithë ne, ka deklaruar Nikola Gurevski, kryetari i VMRO-DPMNE-së opozitare. Lidhja socialdemokrate që drejton qeverinë edhe në pushtetin lokal do të vazhdojë me retorikën e zgjedhjeve të fundit parlamentare, duke u angazhuar siç thotë për jetën e Maqedonisë apo për një shoqëri për të gjithë. LSDM-ja pretendon që këtë koncept ta zhvillojë në partneritet me BDI-n e Ali Ahmetit, me të cilën është në koalicion qeveritar.
Ova se izbori na ličnosti i na vistina građanite barat kvalitetni ličnosti za koje što će glasat.
Këto zgjedhje janë zgjedhjet e personaliteteve dhe me të drejtë qytetarët kërkojnë në kuadro me kualitet të lartë për të cilët do të votojnë. Ne duam që konceptin ton për jetë në Maqedoni apo për një shoqëri për të gjithë ta vazhdojmë edhe në nivelin lokal. Ne ofrojmë zgjedhjet më të mira si me kandidat ashtu edhe me programe. Ne si partner qeveritar do të mbështesim njëri tjetrin në disa komuna, ka deklaruar Zoran Zaev, kryeministër dhe kryetari i Lidhjes Socialdemokrate. Edhe nga Bashkimi Demokratik për Integrim e vlerësojnë partneritetin me LSDM-n si forcuese të besimit mes njerëzve apo si fuqi në realizimin e kërkesave të qytetarëve. BDI-ja thotë se në fushat futet me program të qartë.
Qëllimi është që ne të krijojmë klimë dhe të japim porosi për qytetarët, se këto qytetarë ndajnë fatet dhe jetojnë në qiell dhe hapësirë të përbashkët. Dhe edhe politikisht të fillojnë të afrohen rreth një kandidati shqiptar, rreth një kandidati Maqedonas. Dhe në këtë drejtim ne kemi investuar edhe do investojmë.
Ka deklaruar kryetari i BDI Sali Ahmeti. A i thot se kandidatet e partisë së tij kanë projekte të shumta për zhvillimin e komunave dhe se theksi kryesor gjatë fushatës do të jetë në projektet e infrastrukturës, që se pas ti do të përmirësoj jetën e qytetarëve në për komuna. Nga opozita shqiptare kanë shprehur rreziqe për një partneritet të tillë mes LSDM-s dhe BDI-s dhe këtu pritet të vihet theksi në një pjesë të fushatës së partive opozitare. Partia Demokratike Shqiptare që drejtohet nga Mendo Thaçi, thot se pala Maqedonase përmes partnerëve shqiptar në qeveri synon të ngushtojë si çpret hapësirat e banuara me shqiptar.
Ne jemi jashtëzakonisht të interesuar që shqiptarët në to zgjedhje të ngadhnjejnë në gjitha territoret ku ata jetojnë. Plani i Maqedonasëve punojnë me shumë angazhim që në këto zgjedhje disa komuna ku nuk janë shumicë të fitojnë kandidaturat e tyre. Ata duan që ta shtrydhin territorin, ta zvoglojnë territorin ku jetojnë shqiptarët, që territori Maqedonasëve të arrijë në 93 apo 94%.
Ka deklaruar Thaçi në konventën partijake. Ai ka lavdruar kandidatët e partisë së tij për kryetar të komunave si më të mire që kanë pasur ndonjëherë shqiptarët. Nga Lëvizja Besa, partia më e madhe opozitës shqiptare, thonë se programi i tyre kryesisht ka të bëjë me nevojat e shqiptarëve në pushtetin lokal.
Shtylla e parë është që të çliron komunat nga borxhet, nga korrupsioni, nga mafia urbane dhe të jemi transparent dhe qytetarëve. Pika dytë është arsimi dhe kultura, pika tretë është zhvillimi ekonomik, pika e katërt është një mjedis i pastër për vendbanimet shqiptare dhe pika 5 është sporti dhe rekreacioni.
Thot Faton Fazliu nga Lëvizja Besa. Fushata elektorale për zgjedhjet e 15 tetorit zgjat 20 ditë. në garë për drejtimin e 80 komunave dhe shkupin si njësi e veçante për shtetit lokal, marrin pjesë 19 parti politike dhe koalicione, si dhe disa listat e kandidatëve të pavarur për këshilltar komunal. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka shkruar në rrjetin Twitter mbrëmvon se nuk ka mbetur shumë nga marrëveshja atomike me Iranin. Ky ishte reagim ndaj njoftimeve të fundit se Teherani ka kryer një test të një rakete balistike. Marrëveshja atomike e Iranit me 6 fuqitë botërore përfshir Shtetet e Bashkuara është nënshkruar në vitin 2015. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump thotë se prova iraniane raketës së re balistike tregon se marrëveshja madhore atomike është diskutueshme dhe se Irani bashkëpunon me Korenë Veriore. Irani po sa e ka testuar raketën balistike me kapacitet për të arritur në Izrael. Ata po ashtu punojnë me Korenë Veriore. Nuk ka mbetur shumë nga marrëveshja që e kemi, ka shkruar mbrëmvon në rrjetin Twitter presidenti Trump. Irani e ka testuar raketën përkundër vërejtjeve nga Washingtoni. Transmetuesi shtetror iranian IRIB ka dhënë pamje të lansimit të raketës Khorram Shahr, që së pari ishte zbuluar në paradën ushtarake të profilit të lartë para dy ditësh, me të cilën është shënuar lufta e viteve të 80-ta ndërmjet Iranit dhe Irakut. Kjo është raketa e tretë iraniane me rreze të veprimit prej 2000 kilometrash, u tha në raportin e transmetuesit. Televizioni shtetror iraniane nuk tha se kur ishte kryer testi, megjithëse zyrtarët iranianë than para dy ditësh se ajo do të provohej së shpejti. Gjatë paradës ushtarake, presidenti i Iranit Hasan Rouhani tha se Teherani do të vazhdoj programin e vet raketor dhe do të forcoj kapacitetet ushtarake iraniane, përkundër kërkesës së presidentit amerikan Donald Trump që Irani ta ndalë zhvillimin e raketave të rrezikshme. Në fjalimin e tij në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara më 19 shtator, presidenti amerikan Donald Trump e ka akuzuar Iranin për mbështetje të terroristëve, ndërsa qeverinë iraniane e ka vlerësuar se është diktaturë korruptuar. Zoti Trump po ashtu ka kërkuar qëndrim më të ashpër kundër Iranit nga shtetet e tjera, antare të Kombeve të Bashkuara, duke thënë se ne nuk mund ta lejojmë regjimin vrasës të vazhdojë me aktivitete destabilizuese derisa prodhon raketa të rrezikshme. Duke ju referuar marrëveshjes atomike të Iranit dhe 6 fuqive botërore, përfshirë Shtetet e Bashkuara, në vitin 2015, Trump tha se Washingtoni nuk mund të respektojë një marrëveshje e cila shfrytëzohet simbolisht për ndërtimin eventual të programit atomik. Në fjalimin e tij një ditë më vonë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, presidenti iranian Hasan Rouhani u është përgjigjur komenteve të Trumpit, derisa fjalimin e presidentit amerikan ka vlerësuar si ignorant, absurd dhe retorik urrejtëse. Rouhani tha se Irani nuk do të jetë pala e parë që do të shkelte marrëveshjen atomike. Nuk është e qartë nëse Zoti Trump e ka marrë vendimin përfundimtar për të vazhduar të veprojë në harmoni me marrëveshjen atomike me Teheranin, sipas së cilës Irani është pajtuar për të kufizuar aktivitetet e veta bërthamore në këmbim për tërheqjen e sanksioneve ndërkombëtare. Administrata e Trumpit e dyherë ka certifikuar se Irani po bashkëpunon me marrëveshjen, duke i respektuar obligimet e veta të parapara me këtë dokument. Por administrata amerikane po ashtu ka thënë se programi raketor iranian paraqet shkelje të frymës së marrëveshjes atomike. Pritet që më 15 tetor, Washingtoni do të shpallë nëse konsideron se Irani ende po e respekton marrëveshjen. Nënshkruesit e tjerë të kësaj marrëveshjeje janë Rusia, Kina, Britania, Franca dhe Gjermania. Washingtoni ka imponuar sankcione të njëanshme kundër Iranit, duke thënë se testet e raketave balistike paraqesin shkelje të rezolutës së OKB-s, me të cilën mbështetjet marrëveshja atomike dhe i bën thirrje Iranit që të mos ndërmerr aktivitete të ndërlidhura me raketa balistike me kapacitet për të bartur armatim atomik. Irani këmbëngul se programi i tij raketor nuk paraqet shkelje të rezolutës së OKB-s, pasi raketat nuk janë të parapara për bartje të armatimit atomik.
Evropaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve të tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Konservatorët e kancelares së Gjermane Angela Merkel e kanë siguruar edhe mandatin e katërt të një pasnjëshëm për të udhëhequr qeverinë e Gjermanisë, sugjerojnë të ashtu quajturat exit poll-e të transmetuesve më të njohur gjerman. Sipas këtyre parashikimeve, Unioni Kristian Demokrat, CDU i zonjës Merkel, i ka fituar 33.5% të votave në zgjedhjet e sotme parlamentare. Disa transmetues të tjerë thonë se CDU i ka fituar 32.5% të votave. Partia Socialdemokrate e Gjermanisë, SPD, e udhëhequr nga Martin Schulz, projektohet të fitoj 21% të votave, që do tjetë rezultati më i dobët të zgjedhori kësaj partije në historinë pas luftës. Por, në një goditje të rënd për establishmentin Gjerman, partia Alternativa për Gjermanin, shkurtimisht AFD, i ka fituar afro 13.3% të votave, duke e bërë këtë parti me orientim kundër imigracionit, forcën e tretë politike në Gjermani, raportojnë agjencitë e lajmeve nga Berlini. Zonja Merkel mund të formoj koalicionin qeverisës me Demokratët e Lirë, FDP dhe partinë të gjelbërve. Si pas exit polleve, partia pro-biznesore FDP i ka fituar 10%, ndërsa partia të gjelbërve parashijet i fitoj 9.2%. Bombarduesit Amerikan të tipit B-1B Lancer, të përcjellur nga aeroplanet luftarak, dje kanë fluturuar në hapsirën ajrore ndërkombëtare mbi ujrat në lindje të Koresë Veriore. Ky ishte fluturimi më i afërt në zonën e çmilitarizuar ndarës ndërmjet Koresë Jugore dhe asaj Veriore, që e ka bërë ndonjë aeroplan luftarak ose bombardues amerikan në shekullin 21, ka kumtuar Pentagoni. Misioni është për të demonstruar vendosmërinë e Shteteve të Bashkuara dhe paraqet mesazh të qartë se presidenti Donald Trump ka shumë opsione ushtarake për të shkaktuar disfat çfarëdo kërcënimi, tha zëdhënësi i Pentagonit Dana White. Ne jemi plotësisht të përgatitur për ta përdorë tër kapacitetin ushtarak për ta mbrojtur tokën e Shteteve të Bashkuara dhe aleatët tan, tha zëdhënësi White. Më 3 shtator Korea Veriore e ka kryer testin e 6 dhe më të madhin atomik dhe është kërcënuar për ta kryer një provë të bombës hidrogjenike mbi oqeanin paqësor. Pakistani dhe India kanë këmbyer dje akuza për terrorizëm të sponsorizuar shtetror në Asamblenë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Në këtë këmbim të fundit të akuzave reciproke, Pakistani është përgjigjur me zemrim ndaj pohimeve të Indisë se Islamabadi i mbështet terroristët, duke thënë se India është nëna e terrorizmit në Azinë Jugore. Kjo akuzë është bërë nga ambasadorja e Pakistanit në OKB, Malika Lodhi, pasi ministrja jashtme e Indisë, Sushma Swaraj, tha në Asamblenë Përgjithshme të OKB-s se Pakistani është fabrikë terroriste dhe e quajti Terroristan. India e akuzon Islamabadin për stërvitje dhe armatim të militantëve islamik që infiltrohen në Kashmirin e administruar nga India nga territori i Pakistanit, me qëllim që të ndërmarrin sulme kundër forcave të sigurisë së Indisë. Pakistani i ka hedhur poshtë këto akuza. Zyrtarët e sigurisë afgane thonë se së paku 3 civil janë plagosur sot pas një sulmi vetvrasës me bombë kundër një konvoj ushtarak të Danimarkës që vepron në kuadër të misionit të ndërkombëtar të NATO-s në Afganistan. Zëdhënësi NATO-s Sir William Salvin ka konfirmuar se sulmi ka ndodhur në kryeqytetin Kabul dhe theksoi se asnjë pjesëtar i NATO-s nuk është plagosur apo vrarë. Sipas tij, forcat e NATO-s ishin dërguar në vendin e sulmit për ta nxjerrë një makinë të dëmtuar ushtarake daneze. Një zëdhënës i talibanëve tha se këtë sulme ka kryer një pjesëtar i tyre dhe ka pretenduar se janë vrarë ose plagosur 16 ushtar amerikan dhe 3 makina të blinduara janë shkatëruar. Ministria e Brendshme e Afganistanit ka konfirmuar se nga sulmi me makinë bombë janë plagosur 3 civil dhe se ata janë dërguar në një spital në Kabul. Nga një sulmi dyshuar me acid në pjesën lindore të Londrës, janë dënduar 6 vetë, ka thënë sot policia britanike dhe ka njoftuar se është arrestuar një person 15 vjeçar. Policia ishte ftuar mbrëm vonë afër stadiumit olimpik në Londër, pasi një substancë helmuese ishte përhapur gjatë një mospajtimi ndërmjet të dy grupeve të meshkujve. Policia tha se sulmi nuk ishte i ndërlidhur me terror. Vitin e kaluar janë shënuar gjithsej 431 sulme me acid në Londër, ndërsa 398 prej tyre janë kryer në rajonin ku kishte ndodhur incidenti i fundit. Policia ka njoftuar se lëndimet nuk paraqesin kërcënim për jetë, raporton agjencia AFP. Vam bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postirash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Svetlana Petrović. Ju urojmë qaste të mira.